Mpanjaka faharoa, toko fahavalo. Ny aminy nahazon'ilay vehivavy sonemita ny tranony sy ny taniny. Ary Elisa efa niteny tamin-dra vehivavy renin'ilay zaza maty no velominy ka nanao hoe: miangia ka mandehany ianao sy ny ankonanao ary mivahinia any amin'izay azonao ivahiniana. Fa Jehovah efa niantsony mosary sady efa ho tonga izany ka haharitra 7 taona amin'ny tany. Dia niangy ara vehivavy ka nanao araka ny tenin'ilay lelan'Andriamanitra. Eny, lasa izy sy ny ankohonany ka nivahiny 7 taona tany amin'ny tanyny Filistina. Ary no niafaka ny 7 taona dia nody avy tany amin'ny tanyny Filistina ra vehivavy, ary lasa nitaraina tamin'ny mpanjaka izy ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary ny mpanjaka niteny tamin'ny Gehazy zatovo ny lehilahin'Andriamanitra hoe: masina ianao, lazao amiko izay zava-dehibe rehetra nataony Elisa. Ary raha mbola nilazalaza tamin'ny mpanjaka ny amin'ny namelomany Elisa ny maty izy, dia indro ilay vehivavy reni ny zaza maty no velominy nitaraina tamin'ny mpanjaka ny amin'ny tranony sy ny taniny. Ary hoy Gehazy: ry mpanjaka tompoko, ity ilay vehivavy, ary io koa ilay zanany maty no velomin'ny Elisa. Ary nony nanontanin'ny mpanjaka raha vehivavy dia nilaza. Ary dia notendren'ny mpanjaka ny tandapa anankiray ka nomeny teny hoe: avereno izay azy rehetra, ary onero ny vokatry ny tany rehetra hatramin'ny andro ny alany tamin'ny tany ka mandraka kehitriny. Ny nilazany Elisa tamin'ny Azaela ny handimbiasany any Beniadada mpanjakan'ny Siria. Ary Elisa tonga tany Damaskosy tamin'ny Beniadada mpanjakan'ny Siria narary, ary nisy nanambara taminy hoe: indro tonga tia ny lehilahin'Andriamanitra. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny Azaela: mitondra fanomezana eny an-tananao ka mandehana mitsena ilay lehilahin'Andriamanitra, ary manontania izay teny Jehovah aminy ka ataovy hoe: ho sitrana ihany va aho amin'izao aretiko izao? Dia lasa Azaela nitsena azy sady nitondra fanomezana tamin'izay zava-tsoa rehetra any Damaskosy. Dia entana entin-drameva 40, ary tonga izy ka nitsangana teo anatrehany ary nanao hoe: Beniadada zanakao mpanjakan'ny Siria no naniraka ho aty aminao hanontany hoe: ho sitrana ihany va aho amin'izao aretiko izao? Ary hoy Elisa taminy: mandehana ka lazao aminy hoe: eny, ho sitrana tokoa ianao, kanefa Jehovah efa naneo ahy fa ho faty tokoa izy. Ary nibanjina azy mandra-pikaodikaodina izy, ary dia nitomany ny lehilahin'Andriamanitra. Ary hoy Azaela: nahoana no mitomany ianao tompoko? Ary izy namaly hoe: satria fantatro izay ratsy hataonao amin'ny zanak'Israely, ny fiarovan'ny mafy ho doranao, ny zatoviny ho vonoinao amin'ny sabatra, ary ny zanany madinika ho torotoroinao, ary izay be voka eo aminy ho tatahanao. Fa hoy Azaela: fa zinona moa ny mpanomponao dia ity alika ity no dia ahavita izany zavatra lehibe izany? Fa Elisa namaly hoe: efa naseho an'i Jehovah tamiko fa indro ianao ho mpanjaka ny Siria. Dia niala tamin'ny Elisa izy ka nankany amin'ny tompony, ary izy nanontany azy hoe: ahoana no nolazainy Elisa taminao? Dia namaly hoe izy: nolazainy tamiko fa ho velona tokoa ianao. Ary no niampitso dia nalainy Azaela ny lamba firakotra ka natsombony tamin'ny rano, ary nasarony ny tavany Beniadada, ka dia maty izy, ary Azaela no nanjaka nandimby azy. nanjakan'i Jehorama sy Azia tamin'ny Joda. Ary tamin'ny taona fahadimy nanjakan'i Jehorama zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely no vao nanjakan'i Jehorama zanak'i Josafata mpanjakan'i Joda tamin'ny nanjakan'i Josafata tany Joda. 20 taona izy fony vao nanjaka, ary 8 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely izy, dia tahaka ny nataon'ny taranak'i Ahaba, fa ny zanaka vavin'i Ahaba no vadiny. Eny, nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy. Nefa Jehovah tsy nentin'andringana ny Joda noho ny amin'i Davida mpanompony, araka ilay nolazainy taminy fa omeny jiro mandrakizay ho an'ny taranany. Tamin'ny androny no niodinany Edoma ka tsy nanoany Joda fa nanangana mpanjaka ho azy, ka dia nankany Zahira Jehorama ary ny kalesy rehetra nentiny hiaraka aminy. Ary nanova ny latsakalina ny Edomita izay nanodidina azy mba amin'ny komandin'ny kalesy, ary ny olona nandositra nody. Ary Edoma mbola niodina ka tsy nanoany Joda mandrakandroany, ary Libna koa dia niodina tamin'izany andro izany. Ary ny tantarany Jehorama sisa mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantarany mpanjakan'i Joda va? Ary Jehorama lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevona tao amin'ny razany tao an-tanànany Davida, ary Ahazia zanany no nanjaka nandimby azy. Ary tamin'ny taona faharoa amin'ny folo nanjakan'i Jehorama zanak'i Ahaba mpanjakan'i Israely no vao nanjakany Ahazia zanak'i Jehorama mpanjakan'i Joda. 20 taona Ahazia fony izy vao nanjaka, ary hery taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran-dreniny dia Atalia zanaka vaviny Omri mpanjaka ny Israely. Ary nandeha tamin'ny lala ny taranak'i Ahaba izy, ka nanao izay ratsy ho imason'i Jehovah tahaka ny nataony ny taranak'i Ahaba, fa vinantony ny taranak'i Ahaba ihany izy. Ary niaraka tamin'i Jehorama zanak'i Ahaba izy mba hiady amin'ny Azaela mpanjaka ny Siria tany Ramota Gileada, ary ny Sirianina nahavoa any Jehorama. Dia niverina Jehorama mpanjaka mba ho tsaboina tao Jezreela amin'ny feriny tamina voazan'ny Sirianina azy tao Rama. Fony izy niady tamin'ny Azaela mpanjaka ny Siria. Ary Ahazia zanak'i Jehorama mpanjaka ny Joda nidina hamangy an'i Jehorama zanak'i Ahaba teo Jezreela satria narary izy.